Mažasis Radža. Iš ryto Virginija skendėjo rūke, lietus nesiliovė. Nebuvo galima išeiti į lauką. Marta buvo taip užsiemusi, kad Merė neturėjo kada su ją pasikalbėti. Bet popiet ji paprašė ją ateiti ir pasėdėti vaikų kambaryje. Jie atėjo ir atsinešė kojinę, kurią vis megzdavo, kai daugiau nieko neveikdavo. Kas tav yra? Paklausė Marta, kai tik jo susėdo. Atrodo, lyg norėtum kažką pasakyti. Noriu. Aš sužinojau, kas ten verkdavo, pasakė Merė. Mezginys nukrito Martai ant kelių ir ji išplėtė akis. Ne, tu nesužinojai, šūktelėjo ji, nevalia. Aš naktį išgirdau verkiant, pasakojo Merė. Tada atsikėliau ir nuėjau pažiūrėti, iš kur tas verksmas. Tai buvo Kolinas. Aš jį aptikau. Martos veidas paraudo iš išgąsčio. Ak, panelė Merė, pasakė jie šarodama, nereikėja to daryti, nereikėja. Man daba bus blogai, aš tav juk niekad apie jį nepasakojau, bet daba man bus blogai. Aš prarasiu šią vietą, į ką tada mana mama darys? Tu neprarasi šios vietos, pasakė Merė. Jis džiaugiasi, kad aš atėjau. Mes ilgai kalbėjomės ir jis pasakė, kad džiaugiasi, jog atėjau. Ar tikrai? Verkė Marta. Ar tu neapsirinki? Tu dar nežinai, koks jis būna, kai ko nors susierzina. Jis per didelis bernas, kad verktų kaip kūdikis, bet kai siunta, tiesiog klykia, kad tik mus pagazdintų. Jis žino, kad mes nedrįsime prieš jį pakelti balso. Jis nebuvo susierzinęs, pasakė Merė. Aš klausiau, gal man išeiti, o jis liepė pasilikti. Jis visko klausinėjo, o aš sėdėjau ant didžiojo suolelio kojomis pasidėti ir pasakojau jam apie Indiją ir apie liepsnelę sode. Jis manęs neišleido, parodė man savo mamos portretą. Prieš išeidama aš jam padainavau, kad užmygtų. Marta vos neaikčiojo iš nuostabos. Negaliu tav patikėti, priešinosi jį, tai beveik tas pats, kad būtum įėjus tiesiai į liūto narvą. Jeigu jis būtų buvęs toks, koks dažniausiai būna, būtų visą namą apvertęs iš įniršio, jis neleidžia svetimiems žmonėms į save žiūrėti. Man jis leido. Aš visą laiką jį žiūrėjau, o jis žiūrėjo mane, tiesiog spoksojom vienas į kitą, tarė Merė. Nežinau, nie ką daryti, šūkčiojo Marta, visai susipainiojusi. Jeigu sužinos ponė Medlok, tuoj pamanys, kad aš sulaužiau įsakymą ir papasakojau tav, ir mane išgrūs atgal pas mamą. Jis nieko nepasakys apie tai poniai Medlok. Iš pradžių tai bus tam tikra paslaptis, tvirtai pasakė Merė. Bet to jis tvirtina, kad kiekvienas privalo daryti tai, ko jis užsigeidžia. Aja, tai tikra teisybė, netikės vaikas, pritarė Marta šluostydamasi kaktą prijuostę. Sakė ir ponia Medlok privalo, o jis nori, kad aš ateičiau ir kalbėčiausi su juo kiekvieną dieną. Tu turėsi pasakyti, kada jis norės. Aš, pasakė Marta, aš neteksiu savo vietos. Tikrai neteksiu. Taip nebus, jeigu darysi tai, ko jis nori. Kiekvienas privalo jam paklusti, paprieštaravo Merė. Tai tu nori pasakyti, išplėtusi akis šaukė Marta, kad jis su tav puikiai elgėsi? Manau, kad aš jam beveik patikau, atsakė Merė. Tada tu jį užkerėjai, nusprendė Marta ir giliai atsiduso. Turi galvoj burtus, pasitikslino Merė. Indijoje aš girdėjau apie burtus, bet burti nemoku. Tiesiog ėjau į jo kambarį ir labai nustebau jį pamačiusi. Sustojau ir įsmeigiau akis. Tada jis atsigrėžė ir įsmeigė akis į mane. Pagalvojo, gal aš vaiduoklis ar sapnas, o aš tą patį pagalvojau apie jį. Buvo taip keista vidurnaktį abiem susitikti ir nieko vienam apie kitą nežinoti. Tad pradėjom vienas kito klausinėti, o kai aš paklausiau, ar man išeiti, jis pasakė, kad ne. Pasaulio pabaiga, aikčiojo Marta. O kas jam yra, dabar paklausė Merė. Niekas nieko tikro nežino, atsakė Marta. Jam gimus ponas Kravenas tarsi išėjo už galvos. Daktarai net manė, kad jį reikės uždaryti beprotnamį. Tai dėl to, kad ponia Kraven mirė, kaip jau esu tav sakius. Jis niekės neužmetė į vaiką, jis tik įniršo ir pasakė, kad bus dar vienas toks kuprius, kaip jis pats, tad geriau jau numirtų. Ar Kolinas kuprius, paklausė Merė, jis toks netrodo, dar nėra, pasakė Marta. bet viskas jam blogai prasidėjo. Mama sako, namuose tuomet buvo per daug skausmo, kad su kiekvienu vaiku būtų elgiamasi taip, kaip reikėtų. Visi baiminosi, kad jo nugara silpna ir dėl to visą laiką rūpinosi, liepdavo tik gulėti, neleido vaikščioti. Sykį įtaisė jam tokią savaržą, bet jis tiek nervinosi, kad visiškai įsiligojo. Tada atvyko garsus daktaras ir liepė ją nuimti. Jis kalbėjosi su tuo daktaru labai šiurkščiai, nemandagiai, sakė per daug vaistų grūdą ir per daug kišasi jo gyvenimą. Man atrodo, jis labai išlepintas vaikas, pasakė merė. Jis baisiausias mažas netikėlis, koks tik gali būti, patvirtino Marta. Nesakau, kad jis niekiek neserga. Yra turėjęs tokį kosulį du ar tris kartus taip peršalęs, kad nuo to vos nenumirė. Sykį jam buvo reumatinis uždegimas, o vieną kartą vidurių šiltinė. Oi, poniai Medlok tada teko baimės. Jis buvo be sąmonės, o ji kalbėjusi su aukle, galvodama, kad jis nieko nesupranta. Jis sako, šį kartą tikrai mirs ir tai bus geriausia ir jam, ir visiems kitiems. O tada atsigrėžusi pasižiūrėjo, o jo didelis akis buvo atmerktos, įsmeigtos į ją ir tokios graudžios, kaip ir jos. Ji nežinojo, kas atsitiko, tik jis tada pažvelgė į ją ir pasakė, duokit man gurkšnelį vandens ir baikit plepėti. Ar tu manai, kad jis numirs, paklausė merė. Mama sako, joks vaikas neišgyvena, jeigu niekad negauna šviežio oro ir nieko daugiau neveikia, tik guli ant nugaros, skaito knygeles ir geria vaistus. Jis silpnas, o nekenčia, kai reikia vežti lauką ir peršala taip lengvai, o paskui sako, kad dėl to ir serga. Merė sėdėjo ir žiūrėjo į židinį. Aš galvoju, išlėto pasakė ji, ar jam nepagerėtų, jeigu išeitų laukan į sodą ir stebėtų, kaip viskas auga. Man juk pagerėjo. Vienas iš baisiausių jo priepolių, pasakojo Marta, įvyko tada, kai ji nuvežė ten, kur daug rožių, prie fontano. Jis buvo skaitęs knygoje, kaip žmonės susirga kažkokia liga, kurią jis vadino rožių šaltis. Pradėjo čiaudyti ir pasakė, kad susirgo ta liga. O tada pro šalį ėjo naujasis sodininkas, kuris dar nežinojo taisyklių ir smalsiai pažiūrėjo jį. Kolinas ėmė draskytis ir rėkė, jog tasai žiūrėjo jį todėl, kad jis vis labiau darosi kuprotas. Rėkė, kol ėmė karščiuoti ir sirgo visą naktį. Jeigu jis kada nors ant mane supyks, aš niekada pas jį nebeisiu, pasakė merė. Jeigu norės, eisi, atsakė Marta, tai iš pat pradžių būtų gerai žinoti. Tuoj po tų žodžių suskambo varpelis ir Marta suviniojo savo mezginį. Greičiausiai auklė nori, kad aš su juo truputį pabūčiau, pasakė ji, tikiuosi jis gerai nusiteikęs. Ji išėjo iš kambario, bet po kokių 10 minučių sugrįžo su keista veido išraiška. Tikrai, tu jį užkerėjai, pasakė, jis sėdi ant sofos ir žiūrinėja paveikslėlius, liepė auklei palikti jį vieną iki 6 valandos. Aš turėsiu būti gretimam kambarį. Vos tik auklė išėjo, jis pasišaukė mane ir sako, noriu, kad ateitų merė Lenoks ir su manim pasikalbėtų. Ir atsimink, niekam nieko nesakyk, geriau tu eik ir kuo greičiau. Merė ir pati norėjo kuo greičiau eiti. Ji netroško susitikti su Kolinu taip labai kaip su Dikenu, bet vis dėlto labai norėjo ir jį pamatyti. Kai įėjo, židinys plačiai liepsnojo. Ir dienų šviesoje tas kambarys jai pasirodė tikrai labai puikus. Kilimėliai, užuolaitos buvo ryškių spalvų, ant sienų paveikslai, o lentynose knygos. Nuo to kambarys atrodė šviesus ir ištaigingas, netgi kai dangus toks pilkas ir lietus lyja. Ir pas Kolinas atrodė kaip paveikslėlis. Jis buvo apsivilkęs aksomų drabužėliais ir sėdėjo atsirėmęs į didelę brokato pagalvę. Ant skruostų matėsi po raudoną dėmę. Įeik, pasakė jis, visą rytą apie tave galvojau. Aš irgi apie tave galvojau, atsiliepė merė. Tu neįsivaizduoji, kokia Marta išsigandusi. Jis sako, kad ponė Medlok pamanys, jog išpasakojo apie tave. Ir tada ją atleis iš darbo. Jis susiraukė. Eik ir pasakyk, kad čia ateitų, paliepė jis. Į gretimame kambaryje. Merė išėjo ir atsivedė Martą. Vargšė Marta visa drebėjo. Kolinas tebe buvo susiraukęs. Ar tu privalai daryti viską, ko aš prašau, ar ne? Reikliai paklausė jis. Aš privalau daryti, ko jūs prašote, serė, išraudusi išmikčiojo Marta. O Medlok privalo daryti, ko aš prašau? Visi privalo, serė, atsakė Marta. Tai va, Jeigu aš įsakiau atvesti panelę merę pas mane, kaip gali Medlok tave išvaryti, jeigu ir sužinos? Neleiskite jai šito, sere, labai prašau, paprašė Marta. Aš ją pačią išvarysiu, jeigu tik ji nors prasižios apie tai, didingai pasakė ponas Kravenas. Galiu tau pasakyti, kad jai tas nepatiktų. Ačiū, sere, padarė į reveransą. Aš noriu eiti savo pareigas, sere. Tavo pareigos daryti tai, ko aš noriu, dar didingiau pasakė Kolinas. Aš tavimi pasirūpinsiu. Dabar gali eiti. Kai Martai išėjus duris užsivėrė, Kolinas pamatė panelę merę įsistebeiliusią į jį, tarsi jis būtų ją labai nustebinęs. Kodėl tu taip žiūri į mane, paklausė jos, apie ką tu galvoji? Galvoju apie du dalykus. Kokius? Sėskis ir papasakok. Pirmasis yra toks, pradėjo merė, atsisėdusi ant didžiojo suolelio. Sykį Indijoje mačiau berniuką, kuris buvo Radža. Jis visas buvo apkaišytas rubinais, smaragdais ir deimantais. Jis kalbėjo su žmonėmis taip, kaip tu dabar kalbėjai su Marta. Visi privalėjo daryti tai, ką jiems įsakydavo. Ir iškart. Aš manau, tie žmonės būtų buvę nužudyti, jeigu nebūtų paklausę. Aš tuoj tau liepsiu papasakoti man apie Radžas, pertraukė jis. Bet pirmiausia pasakyk, kas tas antrasis dalykas. Aš galvoju, kaip tu skiriesi nuo Dikeno. Kas tas Dikenas, paklausė jis, koks keistas vardas? Merė pagalvojo, kad galėtų jam apie jį papasakoti. Galėtų kalbėti apie Dikeną, neminėdama paslaptingojo sodo. Jai patikdavo, kaip Marta pasakodavo apie Dikeną. Bet to net ir troško apie jį pasikalbėti, tarsi nuo to būtų tapęs dar artimesnis. Jis yra Martos brolis. Jam 12 metų, paaiškino ji. Jis kitoks negu visi žmonės. Dikenas moka užkerėti lapes ir voveres ir paukščius, kaip kad Indijoje gyventojai užburia gyvates. Jis groja dūdele švelnę melodiją ir visi subėga ir klausosi. Prie pat Kolino ant stalo gulėjo kelios didelės knygos ir viena iš jų jis taiga prisitraukė. Čia yra gyvačių kerėtojo paveikslas, šūktelio jis, ateik pasižiūrėti. Knyga buvo nuostabi, su labai spalvingais piešiniais. Vieną piešinį jis ir atvertė. Ar jis taip moka, paklausė godžiai. Jis groja savo dūdelę, o jie klausosi, paaiškino merė. Bet Dikenas nesako, kad tai burtai. Sako, taip yra dėl to, kad ilgai būna viržinėje ir pažįsta kiekvieno būdą. Sako, kartais jaučiasi, lyg pats būtų paukštis ar kiškis. Jis labai jos myli. Manau, jis ir liepsnelis kažko išsiklausinėjo. Atrodė, kad jie kalbasi viena su kitu švelniais čirpsėjimais. Kolinas gulėjo ant pagalvėlės, jo akis plėtėsi ir plėtėsi, o dėmes ant skruostų tiesiog degte degė. Papasakok dar ką nors apie jį, pasakė jis. Jis viską išmano apie lizdus ir kiaušinėlius, pasakojo merė. Žino, kur gyveno lapės ir barsukai ir ūdros. Jis juos lepia, kad kiti berniukai nesurastų jų urvų ir neišgazdintų. Jis žino apie viską, kas tik auga arba gyvena viržinėje. Negi jam patinka viržinė, paklausė Kolinas. Ir kaip jį gali patikti, kai čia tokie dideli, plėkiai ir niūrus plotai? Tai nuostabiausia vieta, paprieštaravo merė. Ten 1000 nuostabių augalų, 1000 mažų padarėlių, visi triūsia, visi kraunasi lizdus, rausia urvus, čirpsi arba čiulba, arba cypsi vienas kitam. Jie visi brūzda ir randa begalės malonumų po žeme, arba medžiuose, arba viržiuose. Tai jų pasaulis. Iš kur tu visą tai žinai? Pasikėlęs ant alkūnių paklausė Kolinas. Aš ten niekad iš tikrųjų nesu buvusi, staiga atsitokėjusi prisipažino merė. Tik pravažiavau sykį tamsoje. Maniau, kad viržinėje bjauru. Pirmiausiai apie tai papasakojo Marta, paskui Dikenas. Kai Dikenas apie tai kalba, jautiesi, lyg viską matytum ir girdėtum, ir tartum stovėtum tarp viržių, saulės, nušviestas, kur medumi kvepia prožirniai, ir visur pilna bičių ir drugelių. Nieko negali pamatyti, jeigu sergi, sunerimęs pasakė Kolinas. Dabar jis panėšėjo žmogų, kuris klausėsi kažkokio tolimo, nepažįstamo garso ir spėlioja, kas tai galėtų būti. Negali, jeigu tupi kambaryje, pasakė merė. Aš negalėčiau nueiti į viržinę, pasakė jis suirzęs. Valandėlė merė patylėjo, o tada pasakė kai ką įžūlaus. Galėtum. Kartais. Jis sujudėjo lyg išsigandęs. Eiti į Viržinę? Kaip aš galėčiau? Aš juk numirsiu. Iš kur tu žinai? Atžarokai paklausė merė. Jai nepatiko, kaip jis kalba apie mirtį. Nejautė ypatingo gailesčio. Jai net atrodė, kad jis beveik to puikuojasi. A, ką aš girdžiu apie tai, kiek tik mano atmintis siekia, piktai atsakė jis. Jie visą laiką apie tai šnipždasi ir mano, kad aš nepastebiu. Jie beje ir laukia, kad numirčiau. Panelė merė visai pasišiaušė, jį kietai suspaudė lūpas. Jeigu jie man to linkėtų, pasakė ji, aš tyčia niekad nemirčiau. Kasgi tau šito linki? Tarnai. Ir žinoma, daktaras Kravenas, nes jis tada gautų miseltvaitą ir iš vargšo pasidarytų turtuolis. Jis nedrįsta taip sakyti, bet visą džiugauja, kai man būna blogiau. Kai sirgau vidurių šiltinę, jų veidas tiesiog žydėjo. Manau, kad ir tėtis šito laukia. Netikiu, kad jis laukia, atkakliai pasipriešino merė. Tie žodžiai privertė Koliną atsigręžti ir pažvelgti į ją. Netiki? Paklausė jis. Tada vėl atsirėmė į pagalvę ir gulėjo ramus, lyg kažką galvodamas. Gana ilgai buvo tylu. Turbūt jie buvo galvojo apie keistus dalykus, apie kuriuos vaikai paprastai negalvoja. Man patinka tas garsusis daktaras iš Londono, nes jis liepė jiems nuimti nuo tavęs tą geležinį įtaisą, pagaliau pasakė merė. Ar jis irgi tada sakė, kad tu numirsi? Ne. O ką jis sakė? Jis su nieko nesišnipždėjo, atsakė Kolinas. Gal žinojo, kad aš nekenčiu, kai šnipždasi. Jis tik garsiai pasakė vieną dalyką. Jis pasakė, berniukas gyventų, jeigu tik pats tam pasiryštų. Pralinksminkit jį. Jis kalbėjo tokiu tonu, lyg būtų pyktelėjęs. Aš pasakysiu, kas galbūt galėtų tave prajuokinti, staiga pasakė merė. Ji labai norėjo, kad tas dalykas vienai par kitaip išsispręstų. Aš manau, Dikenas galėtų. Jis visada šneka apie gyvus daiktus. Niekad nekalba apie mirusius arba sergančius. Visą laiką užvertęs galvą į dangų, kad matytų, kaip skraido paukščiai. Arba žiūri žemę, kad matytų, kaip kas nors auga. Jo akys žydros ir apvalios, ir jis taip plačiai žvalgosi į viską aplink ir taip skambiai juokėsi savo plačiąją burną, o skruostai raudoni raudoni, kaip vyšnios. Merė prisitraukė artyn prie sofos suolelį ir jos veido išraiška, prisiminus plačią apvalią burną ir išplėstas akis, visai pasikeitė. Klausyk, pasakė ji, nekalbėkime apie mirimą, man nepatinka, kalbėkime apie tai, kas gyva. Pasikalbėkim apie Dikeną, o tada pasižiūrėsim tavo paveikslėlių. Tai buvo nuostabiausia iš visko, ką jį galėjau pasakyti. Kalbėti apie Dikeną vadinasi kalbėti apie Viržinę ir apie namelį su 14 žmonių, gyvenančių ten už 16 šilingų per savaitę. Ir apie vaikus, kurie storėja nuo Viržinės žolių, kaip laukiniai poniai. Ir apie Dikeno mamą, šokdynę, apie saulę viršum Viržinės. Ir apie blyškį žalius taškelius, dykstančius iš po juodos velėnos. Viskas rodėsi taip gyva, jog merė kalbėjo kaip niekad anksčiau. Kolinas irgi ir kalbėjo, ir klausėsi kaip niekad anksčiau. Abu prapliupdavo juoktis iš nieko. Taip dažnai vaikams nutinka, kai jie būna drauge laimingi. Jie taip juokėsi, kad galų gale sukėlė tokį triukšmą, lyg būtų dvi normalios ir sveikos vienų metų būtybės, o ne maža atžari, nemeili mergaitė ir liguistas berniukas įsitikinęs, jog netrukus mirs. Jie tiek džiugavo, kad užmiršo ir apie paveikslus, ir apie laiką, abu garsiai kvatojo iš Beno vėjoramščio ir jo liepsnelis, o Kolinas sėdėjo visą užmiršę savo silpną nugarą, kai staiga prisiminė. Ar tu žinai vieną dalyką, apie kurį mes nesikio nepagalvojom, paklausė jis, mes jų giminaičiai. Buvo labai keista, kad jie tiek daug kalbėjosi ir nepagalvojo apie šį paprastą dalyką. Tad abu dar labiau užsikvatojo, nes jų nuotaika buvo tokia, kai galėjai juoktis iš visko. Bet linksmybių įkarštyje atsidarė durys ir įžengė daktaras Kravenas su ponia Medlok. Daktaras Kravenas krūptelėjo iš netikėtumo, o ponia Medlok vos nepargriuvo, nes jis netyčia ją stumtelėjo. O viešpatė sušuko vargšė ponia Medlok. O jos akis beveik iššoko ant kaktos. O viešpatė, kas čia dabar? Paklausė daktaras Kravenas, žengdamas pirmin. Ką visa tai reiškia? Tada Merei vėl buvo proga prisiminti berniuką Radžą. Kolinas prabilo taip, lyg nei daktaro nuostaba, nei ponios Medlok išgastis jam neturėtų nei mažiausios reikšmės. Jis tik truputėlį sutriko ir išsigando, tarsi jo kambarį būtų įbėgę sena katė ir šuo. Tai mano pusėserė, Merė Lenoks, pasakė jis, paprašiau jos ateiti ir su manimi pasikalbėti. Man jį patinka. Ji privalo ateiti ir kalbėti su manimi, kada tik aš pakviesiu. Daktaras Kravenas priekaištingai pasižiūrėjo ponę Medlok. Ak, ponė, sunkiai alsavo ji, nežinau, kaip tas atsitiko. Nėra namuose ne vieno tarno, kuris būtų išdrįsęs pasakyti, visiems jiems uždrausta. Niekas jai nieko nepasakė, ištarė Kolinas. Ji išgirdo mane verkiant ir pati susirado. Džiaugiuosi, kad jie atėjo, neikit iš proto, Medlok. Merė matė, kad daktaras Kravinas labai nepatenkintas, tačiau nedrįsta prieštarauti šiam pacientui. Jis atsisėdo prie Kolino ir patikrino jo pulsą. Bijau, kad per daug susijaudinote. Susijaudinimas jums nei gera, berniuk, pasakė daktaras. Aš susijaudinčiau, jeigu jinai išeitų, atsakė Kolinas, ir jo akis pradėjo grėsmingai žaižaruoti. Man dabar geriau. Su ja man darosi geriau. Tegu lauklė ją ir man atneš arbatos. Mes kartu gersime arbatą. Ponia Medlok ir daktaras Kravenas susirūpinę pasižiūrėjo vienas į kitą, bet aiškiai neturėjo ką bedaryti. Jis tikrai atrodo geriau, serė, išdryso pasakyti ponia Medlok, bet apgalvodama, kas nutiko, jis geriau atrodė jau šį rytą prieš jai ateinant į kambarį. Jie atėjo į mano kambarį pereitą naktį ir ilgai su manim išbuvo. Dainavo Indostano dainą ir nuo jos aš užmigau, pasakė Kolinas. Todėl prabudęs jaučiausi geriau. Norėjau pusryčių, o dabar noriu arbatos. Pasakyk auklėje, Medlok. Daktaras Kravenas ilgai neužsibuvo. Jis kelias minutės pakalbėjo su aukle, kai išėjo jo kambarį ir priminė keletą nurodymų Kolinui. Jis neturės per ilgai kalbėti, neturės užmiršti, kad yra ligonis, neturės užmiršti, kad labai greitai pervargsta. Merė tyliai pasibaisėjo, kiek daug nemalonių dalykų Kolinas turėjo neužmiršti. Kolinas atrodė suirzęs ir savo keistas akis juodomis blakstienomis buvo įsmeigęs į daktaro Kraveno veidą. Aš noriu visą tai užmiršti, pagaliau pasakė jis. Ji man padeda užmiršti. Štai todėl aš ir noriu su ja būti. Daktaras Kravenas, išeidamas iš kambario, netrodė patenkintas. Jis nedraugiškai dėptelėjo į tą mažą mergiūkštę ant suolelio. Vos jiems įėjus, į vėl buvo pasidariusi šalta, tyli, ir daktaras negalėjo suprasti, kuo jį patraukli Kolinui. Tačiau berniukas iš tiesų atrodė pažvalėjęs, ir eidamas koridoriumi, daktaras sunkiai atsiduso. Jie visada liepia man valgyti, kai aš nenoriu, pasakė Kolinas, kai auklė įnešė arbatą ir padėjo ją ant stalo prie sofos. Dabar, jeigu tu valgysi, ir aš valgysiu, tie svestainiai atrodo gražus ir karšti. Papasakok man apie Radžas.